เวลาเราจะทำสมาธินะเราใช้ใจธรรมดาใจที่ไม่ดัดแปลงส่วนใหญ่นักปฏิบัตินะเกือบร้อยละร้อยคิดถึงการทำสมาธิก็จะดัดแปลงจิตไปน้อมจิตให้นิ่งๆคือจิตจะมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิเป็นเรื่องของจิตเราอย่าไปยุ่งกับมันหน้าที่เราก็แค่รู้ทันมันนะใช้ใจสบายๆใจที่ธรรมดาเราจะรู้ลมหายใจจะรู้อะไรก็รู้เอาเวลารู้รู้สบายๆรู้กว้างๆไม่คอนเซนเทรตหรือโฟกัสลงไปที่ใดที่หนึ่งรู้สบายๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจก็หายใจสบายใช้ใจธรรมดานะเราไม่แกล้งทำอย่างเงี้ยนะถ้าแกล้งแล้วมันเคลื่อนใจมันจะเคลื่อนเราใช้ใจปกติเวลาจิตรวมเนี่ยจะไม่ไหลจะรวมอยู่บนฐานเราต้องฝึกสมาธิที่จิตสงบอยู่บนฐานของจิตไม่เคลื่อนไม่ใช่สงบอยู่ที่ตัวอารมณ์ถ้าจิตเคลื่อนไปสงบอยู่ที่ตัวอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณูปนิชฌานไม่เหมาะกับการทำวิปัสสนาสงบไหมสงบแต่จิตออกนอกถ้าเราจิตอยู่ที่ฐานสงบได้ไหมได้เข้าไปถึงฌานแปดเหมือนกันแต่ไม่เคลื่อนนี่ถ้าจิตอยู่บนฐานพอมันสงบนะพอมันถอยออกมาเนี่ยมันยังอยู่กับฐานมันจะเห็นธาตุขันธ์ทำงานอันนี้หมายถึงว่าใช้สมาธินำปัญญาเข้าสมาธิจิตอยู่ที่ฐานพอถอยออกมาเนี่ยใจมันจะไม่ได้ออกไปใจมันจะอยู่พอดีอยู่แล้วก็จะเห็นธาตุขันธ์แยกออกเลยหรือถ้าเราชำนาญในการดูจิตเรารวมเข้าไปถึงฐานนะแล้วเราดูองค์ธรรมของฌานเราก็เห็นวิตกวิจารจิตตรึกจิตตรองในความรู้สึกตัวอยู่รู้ทันก็ตัดมีปีติมีความสุขเด่นปีติเด่นขึ้นมาเราดูรู้ทันปีติจิตไม่เคลื่อนไปที่ปีติจิตตั้งมั่นเห็นปีติแปลกปลอมเข้ามาปีติหลุดออกไปมีความสุขอยู่กับจิตที่ตั้งมั่นเห็นความสุขเป็นสิ่งที่แปลกปลอมความสุขก็หลุดออกไปมีอุเบกขาจิตจะตั้งมั่นอันนี้เรียกว่าเจริญปัญญาควบกับสมาธินะจิตที่ถึงฐานแล้วก็ทำสมาธิที่ถึงฐานจริงๆมีประโยชน์เอาไว้เดินวิปัสสนาได้เอาไว้พักผ่อนก็ได้เวลาพระอริยบุคคลจะพักผ่อนนะท่านมีที่พักหลายอันอันหนึ่งพักอยู่กับอารมณ์อย่างบางทีท่านแผ่เมตตาปมัญญากว้างขวางออกไปจิตจับอารมณ์เป็นอารามณูปนิชฌานก็ได้พักอยู่ที่ฐานของมันเลยก็ได้ตัวที่จิตเข้าพักถึงฐานเนี่ยมันเหนือกว่าเข้าพักอยู่ที่อารมณ์ถ้าจิตไปพักอยู่ที่อารมณ์นะสูงสุดได้ฌานที่8ถ้าจิตอยู่ที่ฐานเนี่ยได้9ได้สมาบัติที่9แล้วเวลาที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลเนี่ยเป็นสมาธิที่จิตอยู่ที่ฐานงั้นสมาธิที่จิตอยู่ที่ฐานเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมทุกอย่างเลยใช้ทำความสงบก็ได้ใช้เดินปัญญาก็ได้นะเวลาที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลก็เป็นสมาธิที่ถึงฐานที่พวกเราพยายามมาฝึกให้จิตใจเราถึงฐานไม่ให้ไหลออกไปอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจจิตเราจะไหลไปอยู่ที่ลมอันนี้จิตไม่ถึงฐานนะจิตจะไปอยู่ที่ลมเอาลมหายใจเป็นอารมณ์ใช้ใจที่ผ่อนคลายเนี่ยเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจนะอย่าไปจ้องลมหายใจ รู้สึกสบายๆรู้สึกทั้งตัวเห็นตัวนี้หายใจไปใจไม่เคลื่อนไปที่ใดที่หนึ่งไปซ้อมนะซ้อมของเราทุกวันทุกวันสมาธิเราจะได้เยอะสมาธิไม่พอเดินปัญญาไม่ได้แต่สมาธิที่ใช้เดินปัญญาคือสมาธิอย่างที่หลวงพ่อสอนให้นี้ไม่ใช่สมาธิที่จิตไหลไปเกือบร้อยละร้อยของคนทำสมาธิจิตไหลทั้งนั้นด้วยความเคยชินเคยชินอะไรในวัฏฏะเนี่ยคำสอนของฤาษีมีมาตลอดเลยแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านานๆมีทีหนึ่งงั้นเราจะคุ้นเคยกับสมาธิฤาษีไม่คุ้นเคยกับสมาธิพระพุทธเจ้าสมาธิฤาษีจิตเคลื่อนออกไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสงบสบายออกจากอารมณ์นั้นก็ร้ายเหมือนเดิมสมาธิพระเจ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความเบิกบานด้วยไม่เครียดรู้สบายสบายรู้สึกตัวนะความสุขโชยขึ้นมาเป็นระยะระยะไม่ต้องแสวงหาใจเป็นแค่คนดูไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็เดินปัญญาได้ใจเป็นคนดูอยู่เห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูใจไม่ไหลไปที่ร่างกายเห็นจิตใจทำงานใจเป็นคนดูใจไม่ไหลเข้าไปที่อารมณ์ของจิตตัวใจไม่ไหลไปใจถึงฐานใจตั้งมั่นเวลาเกิดมรรคเกิดผลนะเกิดตรงนี้แหละไม่ไปเกิดที่อื่นหรอกแล้วเวลาเราทำวิปัสสนานะถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นพอพวกที่หัดทำวิปัสสนาใหม่หัดดูเกิดดับครั้งแรกๆจิตจะไหลไปที่สภาวะอย่างเราเห็นโทสะเกิดโทสะดับจิตจะไหลไปที่โทสะจิตไหลไปที่โทสะนะพอโทสะดับไปจิตเลยไปค้างอยู่ข้างนอกไม่เข้าบ้านสบายโล่งโปร่งเป็นวิปัสสนูปกิเลสชื่อโอภาสนะวิปัสสนูเกิดจากจิตไม่ถึงฐานตอนแรกถึงแต่กำลังไม่พอให้เห็นเกิดดับแวบเดียวนะมันเคลื่อนออกเริ่มไปว่างๆอยู่ข้างนอกวิปัสสนูมี10ตัวที่บางคนว่าเป็นปัญญามากอะไรๆรู้หมดเลยเกิดความรู้มากมายรู้ไปหมดเลยจิตเริ่มขยับตัวเองให้รู้ล่วงหน้าเลยเดี๋ยวจะต้องอย่างนี้เดี๋ยวต้องอย่างนี้ไม่ได้กินเลยกลายเป็นฟุ้งซ่านปัญญาล้ำหน้าไปเรื่องสมาธิที่จิตถึงฐานนะสำคัญนะถ้าไม่มีตัวเนี้ยทำวิปัสสนาไม่ได้ถ้ามีนิดหน่อยทำวิปัสสนาได้จะกลายเป็นวิปัสสนูวิปัสสนูเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะคิดว่าพ้นทุกข์แล้วหมดกิเลสแล้วมีแต่ความสุขความสบายไม่มีกิเลสเพราะใจไปหลงบางทีสติก็แรงไปสติแรงไปมองอากาศข้างหน้าเรานะเห็นเป็นเม็ดๆเลยเพราะฉะนั้นต้องฝึกนะให้จิตมันถึงฐานจริงๆจิตที่ถึงฐานนะมีสองชนิดต้องระวังด้วยถึงฐานจริงๆเป็นธรรมชาติธรรมดานะดีที่สุดถูกต้องนี่พอเราเคยถึงฐานแล้วมันจำได้ว่าจิตถึงฐานเป็นแบบนี้แบบนี้จงใจทำจิตที่ถึงฐานขึ้นมาจิตจะแน่นๆนะรู้ตัวอยู่แต่แน่นๆถึงฐานแต่ว่าถึงด้วยการบังคับใจจะอึดอัดใจอึดอัดก็ไม่เข้าสเปคที่ครูบาอาจารย์สอนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแต่ไม่เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เคร่งเครียดใช้ไม่ได้ต้องให้เป็นผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติก็คือเราอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยที่ไม่ได้เจตนาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราต้องซ้อมทุกวันแบ่งเวลาไว้หายใจไปก็ได้เป็นกรรมฐานกลาง หายใจแล้วก็จิตไม่เคลื่อนไปที่ลมนะหายใจแล้วรู้สึกตัวไปสบายๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมสบายๆรู้สึกไปแล้วพอจิตมันหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตมันหนีไปคิดนี่ก็เคลื่อนละรู้ไปรู้ไปจิตเคลื่อนไปที่ลมรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่ลมอันนี้ก็เคลื่อนเหมือนกันตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งขึ้นมาตั้งมั่นไม่เคลื่อนโดยไม่ได้เจตนาเราต้องฝึกจนถึงขั้นที่ไม่เจตนาให้จิตตั้งมั่นโดยไม่เจตนาแท้จริงแล้วองค์ธรรมทั้งหลายที่เราใช้เพื่อการตรัสรู้นะเราต้องพัฒนาขึ้นมาจนถึงจุดที่ไม่มีเจตนาสมาธิก็ตั้งมั่นโดยไม่เจตนาให้ตั้งแต่ตั้งเองเพราะว่ารู้ทันว่ามันไม่ตั้งสติก็ต้องเกิดเองไม่ได้เจตนามีสติสติมาเองทำไมสติมาเองได้เพราะว่าจิตจำสภาวะได้แม่นเห็นสภาวะบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเองสมาธิจะเกิดเนี่ยต้องมีความสุขใจมีความสุขมีความสบายรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆและสมาธิที่ถูกต้องจิตที่ตั้งมั่นก็จะเกิดมีสมาธิถูกต้องจิตก็ตั้งมั่นปัญญาก็ต้องเกิดเองไม่ได้เจตนาคิดมันรู้ขึ้นมามันเข้าใจขึ้นมาเราภาวนาบางทีหลายๆวันปัญญาเกิดครั้งหนึ่งเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาเราจะอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขอยู่หลายวันแต่ก็ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเวลาสติเกิดก็มีความสุขเวลาสมาธิเกิดก็มีความสุขเวลาปัญญาเกิดก็มีความสุขเวลาวิมุตติเกิดก็มีความสุขมรรคผลเกิดมีความสุขอันนั้นสุขมหาศาลต้องฝึกจนทุกอย่างเป็นอัตโนมัติอย่างเราหัดขับรถทีแรกเครียดใช่ไหมนึกได้ไหมขับรถครั้งแรกเครียดจะตายไม่ขับรถยนต์แค่ขี่จักรยานก็แย่แล้วพยายามจับแฮนด์ให้แม่นเลยแน่นๆจะไม่ให้ล้มก็ล้มเลยจับพวงมาลัยให้แน่นเลยจะไม่ให้สายรถก็สายเวลาไปนะเวลาออกออกเหมือนกบถ้ารถสมัยโบราณนะมันต้องมีคลัตช์มีอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาจะออกรถออกเหมือนกบตุ๊บปุ๊บตุ๊บไปตอนวิ่งเหมือนงูวิ่งไปสักพักก็ตายเหมือนหมาว่างี้นะหัดขับรถใช่ไหมเครียดทีแรกรู้สึกเดินสบายกว่าพอขับรถเป็นแล้วมันอัตโนมัติไม่ต้องคิดแล้วว่าจะเหยียบอะไรพวกเคยขับรถที่เข้าเกียร์เองนะมาขับรถออโต้หาที่เหยียบเบียร์ไม่ได้ยุ่งยากไม่ว่าอะไรนะเราฝึกไปแล้วจนมันอัตโนมัตินะมันเป็นเรื่องง่ายสบายใครว่ายน้ำเป็นมั้งหัดทีแรกสำลักไหมเดี๋ยวนี้ดำผุดดำไหว้บ่อยๆไม่เปลี่ยนอะไรมันเคยชินสบายขับรถทีแรกก็เครียดชำนาญแล้วสบายเหมือนไม่ได้ทำอะไรนั่งเฉยๆรู้สึกนั้นการที่จะพัฒนาสติสมาธิปัญญาก็เหมือนกันแรกๆก็ลำบากนิดหน่อยนะต้องอดทนเอาทำแล้วทำอีกต่อไปมันชำนาญหัดดูสภาวะบ่อยๆแล้วสติเขาเกิดเองหัดรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นเห็นร่างกายหายใจสบายๆรู้ตัวไปสบายๆนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนสุดท้ายจิตจะตั้งมั่นไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้บังคับใจจะสบายถ้าบังคับอยู่จะอึดอัดหรือเราเห็นสภาวะทั้งหลายมันเกิดดับทีแรกเราไม่เห็นมันเกิดดับนะเราเห็นแต่ตัวสภาวะเช่นเราเห็นร่างกายเห็นร่างกายก็จ้องอยู่ที่ร่างกายไม่เห็นเกิดดับนี่พอเราหัดไปเรื่อยเราเห็นร่างกายเกิดดับได้เดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อะไรเงี้ยเปลี่ยนแปลงบางทีก็รู้สึกในความรู้สึกในกายไหวยิบยับยิบยับที่โน้นที่นี่อยู่ทั่วตัวย้ายไปย้ายมาไม่ได้เจตนาจะเห็นต่อไปมันเห็นเองไม่ได้เจตนาจะรู้ลมหายใจมันรู้เองไม่ได้เจตนาจะรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนมันรู้เอง กระทั่งนอนหลับร่างกายจะพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดเลยแต่สั่งมันไม่ได้หรือเราหัดรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ต่อไปไม่เจตนาจะรู้ก็รู้นะตรงไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ได้โอ้นี่ใช้ได้ละเห็นมันเกิดดับไปนะไม่ได้เจตนาทำไมต้องฝึกจนไม่มีเจตนาเจตนาเป็นตัวสร้างกรรมเจตนาคือตัวภพคือตัวกรรมมรรคผลไม่เกิดในภพแต่วิปัสสนาเกิดในภพงั้นเบื้องต้นเจตนาทำไปก่อนนะแต่ฝึกไปจนถึงอัตโนมัติไม่เจตนามีสติก็มีสติไม่เจตนาให้จิตตั้งมั่นก็ตั้งมั่นไม่เจตนาจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามก็เห็นหมดเจตนาตรงที่เราพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะและบารมีเราพอเราดูมามากพอแล้วสะสมมามากพอความดีเราดีพอแล้วจิตจะรวมโดยไม่เจตนาให้รวมถึงเวลาที่มันพอแล้วจิตมันรวมของมันเองไม่ได้เจตนารวมพอจิตมันรวมเองนะไม่คิดไม่นึกไม่มีคำพูดในใจอีกต่อไปแล้วเห็นสภาวะธรรมผุดขึ้นมาในจิตเห็นมันผุดขึ้นมาจากความว่างผุดขึ้นมาแล้วสลายไปในความว่างสติระลึกรู้ผุดขึ้นมาก็รู้ไม่เจตนารู้รู้เองแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดมาแล้วก็ดับไม่เจตนาจะเห็นเกิดดับก็เห็นเองถ้าบุญบารมีพอนะเห็นอย่างนี้สองสามจังหวะท่านึงปั๊บดับปั๊บดับบางคนแค่นิ่งสองทีจิตจะตัดจิตจะตัดการรับรู้ตรงนั้นนะแล้วทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ไม่ใช่เข้าหาจิตผู้รู้นะจะเข้าหาอีกสภาวะหนึ่งเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์วางการรู้อารมณ์ภายในจิตขนาดอยู่บนฐานแล้วนะนี่เห็นเกิดดับอยู่บนฐานนะยังวางตรงนั้นเองทิ้งฐานวางฐานแต่ทิ้งฐานแล้วไม่ได้ล่อนไปที่อื่นเลยถ้าล่อนไปที่อื่นทุกที่ที่หยั่งลงไปเป็นภพทั้งสิ้นเลยจิตหยั่งลงไปตรงไหนตรงนั้นก็เป็นภพเลยนี่มันถอนตัวออกจากโลกถอนตัวออกจากภพแล้วไม่ไปอยู่ที่ภพอะไรทวนเข้าหาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ธาตุรู้เนี่ยจะต่างกับจิตผู้รู้จิตผู้รู้มีจุดมีที่ตั้งมีขอบเขตเราจะรู้สึกไหมจิตใจเรามีขอบเขตเมื่อวันก่อนพระมาเล่าว่าเห็นจิตถูกขังจิตถูกขังจิตมันมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีขนาดนะแต่ธาตุรู้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นธาตุรู้นะไม่มีรูปร่างเป็นอันเดียวกับความว่างนะเป็นอันเดียวกับพระนิพพานคือสภาวะมันเสมอมันตรงที่มันไม่มีอะไรเลยหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนบอกว่าภายนอกไม่มีรูปร่างไม่มีอาการปรากฏภายในไม่มีความเคลื่อนไหวสังเกตไหมจิตของเราไหวยิบแยบยิบแยบทั้งวันทั้งคืนน่าสงสารเนี่ยคือจิตขนาดเป็นจิตผู้รู้แล้วนะไม่ต้องนับถึงจิตผู้หลงอย่างชาวโลกเขาหรอกมันจะทุกข์แค่ไหนแล้วจิตผู้รู้ยังไหวยิบแยบยิบแยบอยู่นะรู้อยู่นะแล้วก็มีขอบมีเขตหน้าอึดอัดคับแคบเวลาจิตไม่ทรงฌานนะแคบมากเวลาจิตทรงฌานก็ใหญ่หน่อยแต่ก็มีขอบเขตเรียกว่ามหคตจิตมหคตใหญ่คำว่าใหญ่มีขอบเขตไหมใหญ่แค่ไหนก็ยังมีขอบเขตธาตุรู้ไม่มีขอบเขตท่านถึงบอกว่าไม่เรียกว่าใหญ่ไม่เรียกว่าเล็กไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กอีกต่อไปมันไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีรูปลักษณ์จะบอกว่ามันใหญ่จะบอกว่ามันเล็กไม่ได้นะเนี่ยธรรมะนะสนุกใครเคยอ่านเรื่องจิตคือพุทธะของฮวงโปท่านพุทธทาสแปลหลวงปู่ดูลย์เอามาสอนบางส่วน สอนสิ่งเหล่านี้ไว้นะไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรนะจิตคือพุทธะเนี่ยคือจิตพระอรหันต์จิตของเราเป็นจิตมารไม่ใช่จิตคือพุทธะ มารอะไรมารยานะจิตมารยานะปรุงแต่งไปเรื่อยงั้นเวลาอ่านจิตคือพุทธะแล้วอย่าเมานะอย่าไปทําจิตให้เหมือนอย่างในตําราอันนั้นเป็นผลอันนั้นเป็นจิตพระอรหันต์จิตเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจิตเราเป็นจิตมารไม่ใช่จิตคือพุทธะเราอาศัยทํายานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปที่หลวงปู่ดูลย์บอกอาศัยอย่าส่งจิตออกนอกจิตถึงฐานคําสอนหลวงปู่ดูลย์อันแรกเลยนะอย่าส่งจิตออกนอกก็คือฝึกจิตให้ถึงฐานนั่นเองพอจิตถึงฐานแล้วมียานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเห็นจิตมันทํางานเหมือนตามองเห็นรูปตามองเห็นรูปตาไม่เคยไปบังคับรูปตาไปสั่งรูปได้ไหมเอารูปนี้จงเดินสั่งไม่ได้แทรกแซงอะไรไม่ได้เห็นแต่รูปมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็เห็นจิตมันทํางานไม่สั่งมันไม่แทรกแซงมันเนี่ยทำญาณเห็นจิตมันตาเห็นรูปนะในสุดจิตก็เห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคเห็นจิตนี้เป็นตัวทุกข์วางจิตลงวางจิตลงมันก็เป็นธาตุรู้หลวงปู่ดูลย์เรียกธาตุรู้ตัวนี้ว่าจิตหนึ่งนะท่านพุทธทาสท่านเรียกตัวนี้ว่าจิตเดิมแท้สมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุนะหลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุนะหลวงปู่เทศเรียกว่าใจนะหลวงปู่บุตรดาเรียกว่าใจเดียวนะแต่ละองค์แต่ละองค์เรียกไม่เหมือนกันนะแต่พูดถึงสภาวะอันเดียวกันสภาวะอันนี้เป็นผลละนะเป็นผลของการปฏิบัติไม่ใช่เป็นเหตุของการปฏิบัติเหตุต้องเริ่มมาตั้งแต่ไม่ส่งจิตออกนอกก็ได้สมาธิที่ถูกต้องนะมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนี่ทำวิปัสสนาด้วยการดูจิตเราดูกายก็ได้นะมีญาณเห็นกายก็เหมือนตาเห็นรูปอีกแหละนะเสร็จแล้วจิตมันจะเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งในขั้นสุดท้ายถัดจากนั้นจิตจะปล่อยวางจิตถ้าจิตปล่อยวางจิตคือปล่อยทิ้งตัวรู้ลงไปแล้วจิตผู้รู้นี่แหละที่หลวงตามหาบัวว่าจิตอวิชชาจะทําลายตัวนี้ลงไปหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะจําไว้นะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตทําลายจิตชื่อถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงทําลายผู้รู้ทําลายจิตก็เพราะด้วยอะไรด้วยมีญาณเห็นจิตจนกระทั่งเข้าใจมันเห็นอย่างแจ่มแจ้งก็ทำลายทำลายของมันเองถ้าทำลายไปแล้วเราก็จะเข้าไปถึงธาตุที่เป็นธรรมแท้ๆเนี่ยแล้วแต่จะเรียกชื่อนั่นแหละหลวงพ่อก็เรียกง่ายๆว่าธาตุรู้อะไรเงี้ยแล้วแต่จะเรียกบางทีก็เรียกคุยกับคนนี้ก็เรียกอย่างนี้คุยกับคนนี้เรียกอย่างนี้เป็นธาตุอันอัศจรรย์อันหนึ่งนะธาตุรู้นี่เท่านั้นแหละเห็นพระนิพพานจิตผู้รู้ไม่เห็นพระนิพพานหรอกจิตผู้รู้เห็นอะไรเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์สิหรือเห็นรูปนามเฉยๆจิตผู้รู้มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมาธาตุรู้ไม่มีรูปร่างไม่มีขอบเขตงั้นไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่มีการไปไม่มีการมาภายนอกไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรที่สัมผัสได้เลยภายในไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นเลยไม่ปรุงแต่งนั่นเองของเรามันปรุงมันก็ไหวขึ้นมาในธาตุรู้นี่ไม่ปรุงแต่งค่อยฝึกนะทำไปอย่าไปแสวงหาธาตุรู้ตัวนี้หลวงปู่ดูลย์บอกว่าใช้จิตแสวงหาจิตอันนี้หมายถึงจิตหนึ่งใช้จิตธรรมดาของเราเนี่ยแสวงหาจิตหนึ่งแสวงหาธาตุรู้อีกกับหนึ่งก็ไม่เจอนี่พอเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านสัมผัสตัวนี้แล้วอาศัยธาตุรู้นี่แหละสัมผัสกับพระนิพพานนะพระนิพพานก็ไม่มีรูปลักษณ์แต่มีอยู่นะมีแต่ไม่มีอะไรนะมีอยู่ธาตุรู้เนี่ยไม่มีอะไรปรากฏเลยนะแต่ธาตุรู้แสดงความมีอยู่ของตัวเองด้วยการยิ้มแปลกไหมที่หลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตยิ้มพูดเรื่องจิตยิ้มโอ้สนุกแต่ถ้าเข้าถึงตัวนี้แล้วนะ ก็ทรงตัวอยู่งั้นอยู่อย่างมีความสุขนะไม่มีอะไรปนเปื้อนไม่มีอะไรปนเปื้อนเข้าถึงจิตเองมีพระไปถามหลวงปู่ดูลว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์มีเครื่องอยู่ต่างๆกันหลวงปู่อยู่กับอะไรอยู่กับรู้พระองค์นั้นก็ถามหลวงปู่ว่ารู้เป็นยังไงท่านบอกว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอันนี้เป็นธาตุรู้นะท่านอยู่ธาตุรู้นี่แหละสัมผัสกับพระนิพพานอยู่บางคนได้ยินหลวงปู่พูดงี้นะพยายามจะทําจิตที่ว่างขึ้นมานะจิตที่สว่างอันนี้เหลวไหลมากเลยเป็นการทําผลทําไงก็ทําไม่ได้อีกกี่ชาติก็ทําไม่ได้ต้องทําเหตุดูสภาวะดูไตรลักษณ์ดูอะไรของกายของใจเรื่อยๆไปดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานจริงๆนะถึงวางวันหนึ่งไม่ทิ้งจิตที่ถึงฐานตัวนี้แหละทิ้งอีกทีมันทิ้งเองห้ามไปทิ้งเองนะถ้าเราทิ้งเองก็มันเหมือนเรายังอยู่ในทะเลแล้วเราทิ้งเรือนะจมน้ําตายแน่เลยเอาไปกินข้าวนะนี่หมดเลยครับ